ar ziņām studijā Agita Lapsa. Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs šodien paziņoja, ka Baltkrievija ir gatava dialogam ar ārvalstīm par notikumiem prezidenta vēlēšanu laikā un pēc tām. Makejs telefons sarunā ar Šveices ārlietu ministru Ignācio Kasisu pavēstīja, ka Baltkrievija ir gatava konstruktīvam un objektīvam dialogam ar ārvalstu partneriem par visiem jautājumiem, kas saistīti ar notikuma attīstību Baltkrievijā vēlēšanu kampaņas laikā un pēc tās noslēguma. Situācija Baltkrievijā ir tiešām saspringta, sacīja Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Enars Semanis. Sadursmes starp abām pusēm ir pietiekami nopietnas, līdz ar to arī daudz aizturēto. Diezgan daudzi cietuši atrodas slimnīcās vai medicīnas punktos. Vēstnieks norādīja, ka valsts mediji atspoguļo valsts vadības redzējumu uz nepieciešamiem darbības virzieniem un rekomendācijām pilsoņiem un valsts iestādēm. Dienas laikā pilsētā esot mierīga un stabila atmosfēra, protesta akcijas un sadursmes pamatā notiekot vēlā vakarā un nakts stundās. Abi Baltkrievijā aizturētie Latvijas valsts piederīgie ir atbrīvoti, informē ārlietu ministrs Gars Rinkēvičs. Ārlietu ministrija atgādina, ka kopš protesta aktivitāšu sākuma Baltkrievijā ik viens, kurš nonāca sārkārtas situācijā, aicināts nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Baltkrievijā vai Latvijas konsulātu Vitebskā vai Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu. Lai novērstu koronavīrus COVID-19 izplatību, Somijas varas iestādes rekomendējuši cilvēkiem nesēt maskas publiskās vietās. Vienlaikus tiks pastiprināt valstī iebraukušo cilvēku kontroli. Varas iestādes ieteica turpmāk valkāt maskas sabiedriskajā transportā, dodoties veikt COVID-19 testu vai citās situācijās, kurās neiespējami izvairīties no cieša kontakta ar citiem cilvēkiem. ASV Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Joe Biden aicināja noteikt obligātu sejas masku valkāšanas prasību valsts mērogā nākamos 3 mēnešus. Prezidenta Donalda Trumpa sācensim valsts atgūšanos no koronavīrus pandēmijas šādi izvirzot par vienu no galvenajiem savas kampaņas tematiem.